Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Γι' αυτό, αν κάποιος έχει δεκτεί τον Ιησού Χριστό συνειδητά μέσα στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος είναι νέο κτίσμα. Τα παλιά όλα περάσαν και όλα έχουν γίνει καινούρια.
Τη ζωή μου την άλλαξες, το παρελθόν το έσβησες.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 13ο κεφάλαιο. «Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, θα εξαλείψω τα είδωλα από τη χώρα, ώστε να μην θυμούνται πια ούτε τα ονόματά τους. Ακόμα θα εξαφανίσω από τη χώρα όλους τους προφήτες που κατευθύνονται από ακάθαρτο πνεύμα. Και αν κανείς παρόλα αυτά παρουσιαστεί σαν προφήτης, τότε οι ίδιοι οι γονείς του θα του πούν: δεν έχεις πια το δικαίωμα να ζεις, γιατί είπες ψέματα όταν ισχυρίστηκες ότι ο Κύριος σε είχε προστάξει να κηρύξεις. Και πριν ακόμα τελειώσει τις προφητείες του, οι ίδιοι οι γονείς του θα τον θανατώσουν με ξύφος. Εκείνη την εποχή δεν θα υπερηφανεύονται πια οι προφήτες για τα οράματά τους. Θα φοβούνται να τα ανακοινώσουν δημόσια και δεν θα φορούν πια τον τρίχινο μανδύα των προφητών για να εξαπατούν τον κόσμο. Όταν θα ρωτάνε κάποιον από αυτούς, θα απαντάει: εγώ δεν είμαι προφήτης. Είμαι ένας που δουλεύει στο χωράφι. Από μικρό παιδί έχω χωράφι. Και αν θα τον ρωτούν: τι είναι αυτές οι πληγές στο στήθος σου? Εκείνος θα απαντάει: τις απέκτησα στο σπίτι των φίλων μου. Ο Κύριος του Σύμπαντος λέει: σήκω ξύφος και χτύπα το βοσκό μου που τον έκανα συνεργάτη μου. Θα χτυπήσω το βοσκό και τα πρόβατα θα σκορπιστούν. Θα σηκώσω το χέρι μου και θα χτυπήσω ακόμα και τα μικρά αρνάκια. Σε όλη τη χώρα τα 2/3 των κατοίκων θα καταστραφούν και θα εξαφανιστούν και μόνο το 1/3 θα επιζήσει σε αυτήν. Αυτό το 1/3 θα το περάσω από τη φωτιά και θα τους καθαρίσω όπως καθαρίζουν το ασίμι και θα τους δοκιμάσω όπως δοκιμάζουν το χρυσάφι. Τότε αυτό το 1/3 του λαού θα με επικαλεστεί και εγώ θα τους απαντήσω: εσείς είστε ο λαός μου. Και αυτοί θα πούν: εσύ, Κύριε, είσαι ο Θεός μας.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο 13ο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι θα έχουμε στις έσχατες μέρες μια αναζωπήρωση. Το πνεύμα του Θεού θα χυθεί στο λαό και θα αναγνωρίσει το Μεσσία. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον. Ακούστε τι λέει το εδάφιο 2. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από τη γη και δεν υπάρχει πλέον ενθύμηση από αυτά και ακόμα θα αφαιρέσω από τη γη τους προφήτες και το κάθαρτο πνεύμα. Θα εξολοθρεύσει όχι απλώς τα είδωλα, αλλά και τα ονόματά τους. Όταν βρισκόνταν στην βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, έκαναν, θα λέγαμε, θεραπεία χρυσού. Εγκατέλειψαν τη ιδωλατρία και τις πρακτικές που εφάρμοζαν ως τότε. Τα χρυσά μοσχάρια δεν τοποθετήθηκαν ποτέ ξανά στις πόλεις τους. Είχαν όμως και άλλα οικιακά είδωλα, τα τεραφείμ. Ακόμα και σήμερα πολλοί αποκαλούμενοι πολιτισμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι αφορέσουν ορισμένα αντικείμενα ή κρεμάσουν κάποιο διακοσμητικό στο σπίτι τους, θα κρατήσει μακριά κάθε τι πονηρό. Είναι ένα είδος ιδωλατρίας. Και ασχολούνταν επίσης με τα ζώδια. Λοιπόν, εδώ λέει ότι θα αφαιρέσω από τη γη τους προφήτες με το κάθαρτο πνεύμα. Οι προφήτες αυτοί είναι οι ψευδοπροφήτες. Το κάθαρτο πνεύμα αναφέρεται ακριβώς στα δαιμόνια. Ζούμε σήμερα σε ένα κόσμο όπου τα δαιμόνια είναι πολύ δραστηρία και έλκουν την προσοχή πολύ κόσμου. Μπορεί να αντιμετωπίζουμε ένα ξέσπασμα δαιμονικής δραστηριότητας καθώς πλησιάζουμε στους τελευταίους καιρούς, αλλά κατά την άποψή μου έχουμε δει ελάχιστα από την παρουσία τους μέχρι τώρα. Ο λόγος που το κείμενο αυτό είναι σημαντικό είναι γιατί είναι το μόνο κείμενο που μιλάει για τον έξοδο των δαιμονίων από την περίοδο της Βασιλείας του Χριστού. Το βιβλίο της Αποκάλυψης μιλάει για τον ψεύτικο προφήτη και τον Αντίχριστο, οι οποίοι θα απομακρυνθούν από τη γη. Και το θηρίο πιάστηκε και μαζί με αυτό ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε πολλούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου και αυτούς που προσκυνούσαν την εικόνα του, και δύο ρίχτηκαν ζωντανοί στη λίμνη της φωτιάς που καίει το θιάφι. Επίσης ο Τανάς θα δεσμευθεί την περίοδο της χιλιετίας. Έτσι ξέρουμε ότι ο ψεύτικος προφήτης και ο Αντίχριστος θα βρεθούν στη λίμνη της φωτιάς, ενώ ο διάβολος θα ρηχθεί στην Άβυσσο. Τίποτα δεν αναφέρεται στη Βίβλο σχετικά με τα υπόλοιπα δαιμόνια. Αλλά να που εδώ ξέρουμε ότι όλα αυτά θα απομακρυνθούν από τη γη. Θα πίστευε κανείς ότι από τη στιγμή που ένας λαός απελευθερωθεί από τον παγκανισμό και τη σαρκικότητα, θα επέστρεφε στον Θεό και δεν θα ενδιαφερόταν ποτέ ξανά για αυτά. Όμως σήμερα ο κόσμος μας κινείται, επειδή δέχτηκε το Ευαγγέλιο, προς το σκοτάδι, εξαιτίας της έλλειψης της γνώσης του Λόγου του Θεού. Όλα αυτά είναι η εξήγηση για τη δαιμονική δυναμική η οποία φαίνεται στις μέρες μας. Η άγνοια του Λόγου του Θεού δίνει ενέργεια στη μαγεία και σε όλους των ειδών της βασκανίας. Ο κόσμος θα είναι εντελώς διαφορετικός όταν θα υποστεί η απόλυτη εξολόθρευση της ιδωλατρίας και των δαιμονίων που θα απομακρυνθούν από το πρόσωπο της γης. Διαβάζω το εδάφιο 3. «Και αν κάποιος ακόμα προφητεύει, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν θα πούν, δεν θα ζήσει, επειδή μιλάς ψέματα στο όνομα του Κυρίου. Και ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα τον διατραυματίσουν όταν προφητεύει». Εδώ έχουμε δυνατά λόγια. Αλλά σίγουρα έρχεται μέρα, φίλοι μου, όταν τα παιδιά του Θεού θα θέσουν εκείνον πρώτο. Τον πρόδωσαν την πρώτη φορά που ήρθε. Τον προδίδουμε στις μέρες μας, αλλά εκείνη τη μελλοντική μέρα οι άνθρωποι θα παραμείνουν πιστοί σε εκείνον. Ακόμα και αν αυτός που προφητεύει ψευδός είναι το ίδιο το παιδί τους. Και κατά την ημέρα εκείνη οι προφήτες θα κατατροπιαστούν. Καθένας από την όρασή του όταν προφητεύει και δεν θα ντύνονται τρίχινο ένδυμα για να πατούν. Υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ. Πρώτα, οι ψεύτικοι προφήτες θα ντροπιαστούν όταν έρθει ο Κύριος, θα ελεγχθούν βαθιά για τις ψεύτικες οράσεις τους. Θα ετοιμαστούν, διότι ο Κύριος Ιησούς έχει έρθει και θα τους έχει καταστήσει όλους ψεύτες. Το δεύτερο στοιχείο είναι, το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι δεν θα ντύνονται τρίχινο ένδυμα για να πατούν. Η αμφίεση των προφητών ήταν ένας μανδύας από σκληρό, ακατέργαστο δέρμα, προβάτου ή κατσίκας ή από τρίχες καμήλας. Η Κάμηλος, έτσι. Ο προφήτης Ηλίας φορούσε ένα τέτοιο μανδύα. Και όταν αυτό έπεσε πάνω στο διάδοχό του, ήταν συμβολικό. Πήρε τη διακονία του. Ήταν ένα ρούχο που προσδιορίζε κάποιον ανθρώπος προφήτου Θεού. Οι ψεύτικοι προφήτες θα νιώσουν ενοχές επειδή προσπάθησαν να παραστήσουν τους αληθινούς προφήτες. Βλέπετε, ο Ζαχαρίας δεν αναφέρει κάτι καινούριο, αλλά κάτι που είναι πολύ γνώριμο στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Και θα πει, Εγώ δεν είμαι προφήτης. Είμαι άνθρωπος γεωργός, επειδή άνθρωπος με μίσθωσε από την νιώτη μου. Αυτοί οι άνδρες, οι ψεύτικοι προφήτες, θα επιστρέψουν στα χωράφια τους. Τα επόμενα δύο εδάφια είναι απρόσμενα. Στην πραγματικότητα, οι διάφοροι κριτικοί έχουν προσπαθήσει να αφαιρέσουν από το κείμενο, λέγοντας ότι είναι κάτι τρομακτικό να διαβάζει κάποιος αυτήν την προφητεία. Και πραγματικά έτσι είναι. Αλλά αυτό είναι το μεγαλείο της. Σίγουρα δεν είναι δικαιολογία για να απορρίψουμε, διότι έχει γραφτεί για να μας αφυπνίσει. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει μια διαφορά απόψεων σε ό,τι αφορά τον αποδέκτη αυτού του εδαφίου. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Χριστός. Και αν κάποιος του πει, τι είναι αυτές οι πληγές των μέσων των χεριών σου, θα απαντήσει, εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου. Πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου. Έχει ερμηνευτεί από ορισμένους ως πληγωμένος στο σπίτι εκείνων οι οποίοι με αγαπούσαν. Λοιπόν, αυτοί δεν τον αγαπούσαν την πρώτη φορά που ήρθε. Τον μισούσαν. Η Γραφή λέει ότι τον μισούσαν άνευ αιτίας. Στα δικά τους ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του. Όμως όσοι το δέχτηκαν εκείνη τη φορά έδωσαν εξουσία να γίνουν οι του Θεού. Όταν όμως το πνεύμα εκχυθεί, θα τον δεχθούν. Θα ξαφνιαστούν λέγοντας, πώς απέκτησες αυτές τις πληγές στα χέρια σου? Εκείνος θα απαντήσει, πληγώθηκα εδώ όταν ήρθα για πρώτη φορά. Ήρθε για τους δικούς του ανθρώπους, τη φυλή των Ιουδαίων. Θυμηθείτε ότι η γυναίκα της Σαμάριας τον αναγνώρισε ως Ιουδαίο. Αυτός ήταν ο δικός του λαός, αλλά μόνο ένα τμήμα του τον δέχτηκε την πρώτη φορά. Και πραγματικά, μόνο ένα κομμάτι του λαού τον είχε δεχθεί και τη δεύτερη φορά, αν και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και αν κάποιος του πει, μάλλον αναφέρεται στον αγγελιοφόρο του λαού, ακριβώς όπως ο Πέτρος μίλησε εκ μέρους των άλλων Αποστόλων, όταν είπε στον Ιησού, εσύ είσαι ο Χριστός. Όμως πραγματικά, η μεγαλύτερη τραγωδία όλων των εποχών εκφράζεται μέσα σε αυτές τις 11 λέξεις. Και στα δικά του ήρθε και οι δικοί του δεν το δέχτηκαν. Τι εικόνα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενίσχυσε αυτήν την εικόνα όταν είπε, εγώ βαπτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως στέκεται εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζετε. Επίσης ο Κύριος Χριστός είπε ότι δεν γνώριζε την εποχή που θα τον συναντούσαν. Τι φοβερή δήλωση. Γιατί ο Παύλος, ο Απόστολος γράφει, οι διάνοιές τους τυφλώθηκαν, επειδή μέχρι σήμερα μένει το ίδιο κάλυμα κατά την ανάγνωση της Παλιάς Διαθήκης, που δεν ανασηκώνεται, επειδή αμέσου του Χριστού καταργείται. Αλλά μέχρι σήμερα, όταν διαβάζει ο Μωυσής, ένα κάλυμα κείται επάνω στην καρδιά τους. Παρατηρήστε ότι το κάλυμα έχει καλύψει την καρδιά τους, όμως όταν η καρδιά διορθωθεί, τότε θα μπορούν να στραφούν σε εκείνον. Εκείνος είναι ένας ξένος, μόνο σε όσους δεν τον έχουν γνωρίσει ως σωτήρα. Ο Ζαχαρίας αναφέρεται σε αυτό στα εδάφια που μελετάμε. Όταν ήρθε την πρώτη φορά ο Χριστός, οι άνθρωποι δεν τον γνώρισαν. Υπάρχει μια αξιοσημείωτη αντίθεση ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Η λύτρωση είναι η πιο σημαντική λέξη του πρώτου ερχομού του. Αποκάλυψη είναι η σημαντικότερη λέξη του δευτέρου ερχομού του. Με τον πρώτο ερχομό του έγινε συμφιλίωση, ενώ έγινε αναγνώριση για τη δεύτερη φορά. Είχαμε ενανθρώπιση την πρώτη φορά και ταυτοποίηση με τη δεύτερη φορά. Υπήρχε μυστήριο με τον πρώτο ερχομό του, ενώ τη δεύτερη φορά υπήρξε εκδήλωση. Την πρώτη φορά υπήρξε εξιλέωση, με τη δεύτερη φορά υπήρξε διακήρυξη. Αυτή είναι μια φοβερή εικόνα του Χριστού. Ρομφαία ξύπνα ενάντια στον ποιμένα μου και ενάντια στον άνδρα το συνεταίρο μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάνταξε τον ποιμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Θα στρέψω όμως το χέρι μου ενάντια στους μικρούς. Αυτό αναφέρεται σε προηγούμενες εποχές, όταν ακόμα έπληταν τον Χριστό. Μάλιστα, όταν ο Χριστός ήρθε εδώ κάτω την πρώτη φορά, είπε ότι αυτό το εδάφιο έβρισκε εφαρμογή στον εαυτό του, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αμέσως μπορούμε να συνδέσουμε αυτό το φοβερό χωρίο με το «θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίον διατρύπησαν», που αναφέρεται στο Ζαχαρία κεφάλαιο 12 και εδάφιο 10. «Ρομφαία, ξύπνα, ενάντια στον ποιμένα μου και ενάντια στον άνδρα το συνεταίρο μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος Θεός είναι ο μιλητής εδώ, ενώ ο Χριστός, ο Μεσσίας, είναι το πρόσωπο για το οποίο μιλάει. Ο όρος «στον άνδρα το συνεταίρο μου» θα μπορούσε να ερμηνευθεί καλύτερα στον άνδρα που είναι εισαξιός μου. Πρόκειται για μια λάνθαστη αναφορά της Παλιάς Διαθήκης στη θεότητα του Χριστού. Πάταξε τον πειμένα και τα πρόβατα θα σκορπιστούν. Ποιος θα πίστευε το συγκεκριμένο κείμενο θα αναφερόταν στον Κύριο Χριστό? Ξέρουμε ότι αυτό ισχύει, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Τότε ο Ιησούς τους λέει: «Όλοι εσείς θα σκανδαλιστείτε με μένα αυτή τη νύχτα, επειδή είναι γραμμένο, θα χτυπήσουν τον πειμένα και τα πρόβατα του πυμνίου θα δεσκορπιστούν». Βλέπετε ότι ο Χριστός εφάρμοζε το δάφιο αυτό στον εαυτό του. Εάν αμφέβαλε ότι ο Θεός έχει ένα μελλοντικό σκοπό για τον Ισραήλ, θα πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία σε αυτό το εδάφιο. Στις προφητείες που μελετάμε εδώ, οι οποίες σχετίζονται με το πρώτο και δεύτερο ερχομό του Χριστού, άραγε είπε ψέματα ο Κύριος Ιησούς. Λέει ότι ο Ζαχαρίας αναφερόταν σε εκείνον, όταν είπε: «Πάταξε τον πειμένα και τα πρόβατα θα σκορπιστούν». Και όταν ήρθε τη δεύτερη φορά, οι άνθρωποι θα ρωτήσουν: «Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσο των χεριών σου?» Η απάντησή του θα είναι: «Εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου». Και όπως είδαμε στο κεφάλαιο 12, και θα πενθήσουν για αυτόν όπως κάποιος πενθεί για το μονογενή του. Αυτή θα είναι η μεγάλη μέρα της εξηλαίωσης για το λαό της Ιουδαίας και φυσικά αφορά μια μελλοντική εποχή. Και σε ολόκληρη τη γη, λέει ο Κύριος, δύο μέρη θα εξολοθρευτούν μέσα σε αυτή και θα εκλείψουν, ενώ το τρίτο θα απομείνει σε αυτή. Το εδάφιο αυτό αναφέρεται στη μεγάλη θλίψη. Το 1 τρίτο θα απομείνει. Αναφέρεται στο κομμάτι του λαού το οποίο θα ρωτήσει: «Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσο των χεριών σου?» Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν περάσει μέσα από τρομερές στιγμές της μεγάλης θλίψης, ενώ τα δύο τρίτα του λαού θα έχουν αφανιστεί. Και αυτό το τρίτο, διαβάζω το εδάφιο 9, θα το περάσω μέσα από τη φωτιά και θα τους καθαρίσω όπως καθαρίζει το ασήμι και θα τους δοκιμάσω όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι. Αυτοί θα επικαλεστούν το όνομά μου και εγώ θα τους ακούσω. Θα πω: «Αυτός είναι ο λαός μου». Και αυτοί θα πούν: «Ο Κύριος είναι ο Θεός μου». Δίνει μια μεγάλη αυτή η δήλωση. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν θέση υπέρ του Χριστού και θα μείνουν πιστοί σε αυτόν. Αυτοί θα επιζήσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, διότι εκείνος τους έχει σφραγίσει. Όπως λέει στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 7. Στη συνέχεια τους βλέπουμε ξανά στο βιβλίο της Αποκαλύψης κεφάλαιο 14. «Και είδα και εξάφνου ένα αρνίο στεκόταν μπροστά στο βουνό Σιών και μαζί του 144.000 που είχαν το όνομά του και το όνομα του πατέρα του γραμμένο πάνω στα μέτωπά τους και έψαλαν σαν μια καινούργια οδή μπροστά στο θρόνο και μπροστά στα τέσσερα ζώα και στους πρεσβυτέρους και κανένας δεν μπορούσε να μάθει την οδή παρά μονάχα οι 144.000 που ήσαν αγορασμένοι από τη γη». Το κεφάλαιο 14 ολοκληρώνει τη δεύτερη ενότητα του τελευταίου κομματιού του Ζαχαρία. Είναι η τελευταία ενότητα. Τα κεφάλαια 9 με 14 ασχολείται με τα προφητικά φορτία. Είχαμε το πρώτο φορτίο, το οποίο ασχολήθηκε με τις προφητικές προεκτάσεις του πρώτου ερχομού του Χριστού. Είναι τα κεφάλαια 9 με 11. Η δεύτερη και τελευταία ενότητα είναι τα κεφάλαια 12 με 14. Έχουμε το δεύτερο φορτίο, στο οποίο ασχολούμαστε με τις προφητικές προεκτάσεις του δευτέρου ερχομού του Χριστού. Αυτό το τελευταίο κεφάλαιο απλά συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, δίνει λύση σε οποιαδήποτε απορίες που μπορεί να έχουν απομείνει. Έχω ονομάσει αυτό το κεφάλαιο χαρακτηριστικά γεγονότα που συνδέω με τον ερχομό του Χριστού στη γη. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι μέσα από το βιβλίο του Ζαχαρία μας έχει δοθεί ένας πολύ συγκεκριμένος προγραμματισμός. Κάτι το οποίο ισχύει για τις τρεις κύριες ενότητες. Είχαμε τα 10 οράματα μετά το ιστορικό διάλειμμα, ενώ τώρα έχουμε την τελευταία μεγάλη ενότητα με τα προφητικά φορτία. Πάντοτε αρχίζουμε με την αναφορά σχετικά με την κατάσταση του Ισραήλ τη συγκεκριμένη περίοδο. Και συνέχεια μελετάμε την εθνική μεταστροφή του Ισραήλ προς το Θεό που θα λάβει χώρα στο μέλλον και θα σημειωθεί ταυτόχρονα με μια μεγάλη έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά προετοιμάζουν το έδαφος για την επιστροφή του Χριστού, καθώς εκείνη τη χρονική στιγμή θα έχουν εισέλθει στην περίοδο της μεγάλης θλίψης. Το τελευταίο κεφάλαιο προσφέρει μια έντονη κλίμακα, αλλά επίσης ακολουθεί ολόκληρο το πρόγραμμα που έχουμε λάβει εδώ στο Ζαχαρία. Πρόκειται για μια ενότητα που οδηγεί και μας εισάγει στην καθίδρυση της Βασιλείας του Χριστού. Θέλοντας να ενθαρρύνει το λαό του, ατενίζει το μέλλον και περιγράφει το προφητικό πρόγραμμα. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σχετικά με αυτό το κεφάλαιο. Το πρώτο είναι ότι είναι ολοκληρωτικά προφητικό. Το άλλο στοιχείο είναι ότι δεν διθέτει καμιά προφητεία η οποία να εκπληρώνεται τις σημερινές μέρες. Με άλλα λόγια, αναφέρεται μοναδικά στους τελευταίους καιρούς που θα οδηγήσουν στη Βασιλεία του Χριστού. Κάποιος είπε, το κεφάλαιο αυτό περιφρονεί κάθε ιστορική επεξήγηση. Πράγματι, γιατί απευθύνεται στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Επομένως, αυτό το κεφάλαιο είναι ολοκληρωτικά προφητικό. Δηλαδή, είναι προφητικό από την οπτική γωνία που το εξετάζουμε εμείς σήμερα, ατενίζει στο απότερο μέλλον. Η μόνη ερμηνεία αυτού του κεφαλαίου, η οποία μπορεί να μας ικανοποιήσει, είναι η κυριολεκτική ερμηνεία. Είναι η μόνη ερμηνεία που θα αποδώσει σωστά τη σημασία του. Κάθε ερμηνεία θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με το περιεχόμενο. Όταν ερμηνεύουμε προφητεία ή οποιοδήποτε άλλο χωρίο της γραφής, δεν μπορούμε να απορρίπτουμε το περιεχόμενο που προηγείται ή έπεται. Επίσης, πρέπει να ερμηνεύουμε την προφητεία σε αρμονία με το πνεύμα ολόκληρου του λόγου του Θεού. Πραγματικά, δεν μπορούμε να εισβάλλουμε αφαίρετα και να σύρουμε μια ερμηνεία η οποία δεν έχει καμιά βάση πραγματικότητας. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της Αγίας Γραφής, διότι αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στην κυριολεκτική ερμηνεία των γραφών και εκείνη η ερμηνεία που πνευματικοποιεί την ερμηνεία της και είναι τελείως υποκειμενική. Τέτοιου είδους ερμηνεία απλά μετατρέπει το κείμενο σε κάτι αλληγορικό, σε κάτι μυθικό. Και η πραγματικότητα τελείως χάνεται και ξαπνίζεται. Αποτελεί μια προσπάθεια αποτροπής της εξήγησης παρά την φανέρωση της εξήγησης της περικοπής. Με αυτά τα στοιχεία στο νου μας, ας διαβάσουμε το πρώτο εδάφιο. «Δες, η μέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρό σου θα διαμοιραστεί ανάμεσά σου». Αυτό θα μπορούσε να είναι τίτλος εφημερίδας. Πολλές φορές όταν μελετάμε ένα άρθρο βλέπουμε ότι έχει περισσότερη ουσία από την επικεφαλίδα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που δημιουργεί τον τίτλο. Ακριβώς αυτό σημαίνει εδώ. Δες, η ημέρα του Κυρίου. Εδώ έχουμε ξανά την ίδια εντυπωσιακή δήλωση. Θα δούμε ότι αυτό που έχουμε στα πέντε πρώτα εδάφια είναι η περιγραφή της κατάληψης της Ιερουσαλήμ. Στη συνέχεια στα εδάφια 4 με 7 έχουμε την προσωπική έλευση του Μεσσία. Έχουμε δει όλα αυτά τα γεγονότα στα προηγούμενα κεφάλαια του βιβλίου, αλλά τώρα τα μελετάμε με μια διαφορετική οπτική γωνία. Για παράδειγμα, αναφορικά με την περίοδο της Μεγάλης Λήψης και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, το σημαντικό στοιχείο σε όλα αυτά τα κείμενα ήταν η έμφαση στο τελευταίο κομμάτι και η απελευθέρωση που ήρθε, ενώ ταυτόχρονα ο Ζαχαρίας προφήτευε στο λαό για να τους ενθαρρύνει. Όμως εδώ βλέπουμε πόσο τραγικά θα είναι όλα τα γεγονότα όταν έρθει η μέρα του Κυρίου. Αυτό που είπε ο Ιωήλ ήταν ότι η μέρα του Κυρίου δεν θα είναι φως αλλά σκοτάδι. Ξεκινάμε το σκοτάδι. Η απελπισία και ανυπόρια αυτών των ανθρώπων εκείνη την περίοδο θα είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Όμως φίλοι μου, θα επανέλθουμε στη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.